សុភិតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលបន្ទូលពលរដ្ឋថាមិនបានរីកាតាន់ពេលករណីពលសាសរដល់ស្លាប់កម្ពុជាទទួលពានរង្វាន់អន្តរជាតិលើការងារសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ពីអង់គ្លេសរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាតសុភីសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដា
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបន្ទោសពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថាធ្វើប្រហែសមិនបានរាយការណ៍ព័ត៌មានទៅអាជ្ញាធរភ្លាមៗពាក់ព័ន្ធនឹងពលស្រាសទើបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់បន្តកើនឡើងគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែធ្នូនេះមនុស្ស15នាក់បានស្លាប់និង77នាក់ទៀតសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តបន្ទាប់ពីពលស្រានៅក្នុងពិធីបុណ្យសពស្ថិតនៅឃុំក្ដលសែនជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅព្រឹកនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណបានថ្លែងថាពលរដ្ឋដែលបន្តពលស្រាស្លាប់ដោយសារតែពួកគេមិនបានរាយការណ៍ភ្លាមៗករណីនេះទៅអាជ្ញាធរដើម្បីចុះទប់ស្កាត
់ករណីនេះមិនមែនទើបតែកើតមានថ្ងៃទី8ធ្នូទេតាមពិតកើតមានតាំងពីថ្ងៃ3ខែវិច្ឆិកាម្ល៉េះហើយស្លាប់ម្នាក់ចឹងទៅគាត់ធ្វើបុណ្យធម្មតាយើងតែជួបគ្នាចឹងទៅក៏ផឹកតែទៅផឹកទឹកក្តៅចឹងតែគាត់យកស្រាហ្នឹងបាទស្រាដែលមិនដឹងប្រភពច្បាស់លាស់អីមកពីណាគាត់ចែកនៅខ្ញុំទៅហើយក៏ពលមកបន្តទៀតទៅហើយព័ត៌មាននេះអត់បានមកដល់យើងខ្ញុំភ្លាមៗដូច្នេះធ្វើឲ្យមានការសោកស្ដាយហើយធ្វើឲ្យស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃ8ធ្នូបានសរុបទាំងអស់10កណ្ដីបាននាំគ្នាដឹងព័ត៌មានដល់សខាបានយើងចុះទៅភ្លាមៗចាត់ធានការ
លោកលីសូវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាក្រមមន្ត្រីមកពីស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័របានរកឃើញថាស្រាសនោះមានកម្រិតមេតានុលលើសពី 1.47% គណៈកម្រិតមេតានុលធម្មតាត្រឹម 0.15% តែប៉ុណ្ណោះលោកថាករណីនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស15នាក់ស្លាប់និង77នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យលើពីនេះទៀតមន្ត្រីសុខាភិបាលរូបនេះបានប្រាប់ទៅពលរដ្ឋដែលជួបបញ្ហាប្រឈមដូចជាបញ្ហាសុខភាពការពុលស្រាជាដើមត្រូវរាយការណ៍ព័ត៌មានទៅក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ115អ្នកប្រឹក្សាឯកគ្រាផ្នែកអភិបាលកិច្ចលោកស៊ុនប៊ុនសាក់យល់ថាក្រសួងសុខាភិបាលមិនគួរបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋដែលថាមិនបានរីកាករណីមនុស្សស្លាប់ដោយសារពលស្រានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះទេលោកថាការបន្ទោសនេះជាកំសោយក្នុងការដឹកនាំរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនិងប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល
ចំណុចនេះគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចការអភិបាលកិច្ចនៃទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលពីព្រោះថាក្នុងការដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋនឹងគឺអាជ្ញាធរគឺជាអ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចចម្បងសម្រាប់ការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋសេចក្តីសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋសុភមង្គលជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបើកណាមានដៃមានជើងមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ហើយយើងដែលមកធ្វើការបានដដល់បដោយប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់អស់ច្រើនអ្នកដសារតពុលមហោបាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថានេះជាកំសោយនៃរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមប៉ះពាល់ដល់អរិបាកិច្ចទូទៅរបស់រដ្ឋ
បើតាមព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងម្ចាស់សប្បកម្មបិទស្រាសដែលដាក់ជាតិមេតានុលលើកម្រិតបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នោះប្រឈមជាប់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី7ទៅ15ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2015ពលរដ្ឋជិត20នាក់នៅខេត្តក្រចេះក៏ស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារការពុលមេតានុលដែលដាក់លាយនៅក្នុងស្រាសនេះផងដែរ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបញ្ហាអាហារមិនមានសុវត្ថិភាពឬហៅថាអាហារមានជាតិពុលបានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅខេត្តសៀមរាបដែលករណីខ្លះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ទៀតផងការពុលអាហារគឺមិនចំពោះតែអាហារនាំចូលនោះទេសូម្បីតែអាហារដែលពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើខ្លួនឯងក៏ពុលផងដែរប្រសិនបើធ្វើគ្មានអនាម័យនោះលោកបូសវីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់នឹងបួនអ្នកទៀតកំពុងថាត់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះនៅស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបខណៈមានអាការៈក្អួតចង្អោដោយសារចំណីអាហារកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2006នេះអធិការនគរបាលស្រុកប្រាសាទបាគងលោកមិនចន្ទថាឲ្យវីដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធអាទិត្យស្ត្រីវ័យ77ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់នឹងមនុស្សបួនអ្នកទៀតមានអាការៈក្អួតចង្អោបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលទានផ្អកត្រីប្រៃនិងបន្លែក្នុងគ្រួសារ ខេត្តយើងឲ្យនៅវត្តទៅដល់ម្ដាយនោះឲ្យតែមកប្រមូលលើកូនចៅមកវិញក៏កូនចៅក៏ខ្លួនចង្អោដែរម្ដាយនោះក៏ខ្លួនចង្អោដែរទៅគាត់ចាស់ស្រាប់ហើយអាយុឡើង70ហើយស្លាប់ទៅដល់ហើយក្មេងស្រីនិងកូនដៃគាត់ក៏នៅជិតដងសុខភាពចូលដងសុខភាពទៅដងសុខភាពជួយសង្គមបានតាមពីទៅរួមមុនទៅខេត្តទៅអត់អីទេស្លាប់ស្បែកថ្ងៃនេះមកផ្ទះវិញហើយស្លាប់តានេះនៅឈ្មោះកូនខ្វាយអាយុ70ឆ្នាំណា
ករណីនេះប្រធានការិយាល័យប្រតិបត្តិសុខាភិបាលក្រុងសៀមរាបលោកនៅឡាយមានប្រសាសន៍ថាជនរងគ្រោះ4នាក់នោះបានធូរស្រាលវិញហើយលោកបន្តថាមនុស្សទាំង5នាក់បានហូបផ្អកត្រីប្រៃនិងបន្លែប៉ុន្តែលោកថាមិនទាន់ដឹងពីសារធាតុពុលមកពីផ្អកត្រីប្រៃឬបន្លែនៅឡាយទេដោយលោកថាមន្ត្រីជំនាញកំពុងចុះពិនិត្យ
យើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេយើងទៅមើលយើងទៅសង្កេតនឹងរឿងហ្នឹងគេលោកមកពីបន្លែបាញ់ឆ្នាំឬក៏ត្រីប្រៃវាមានក្នុងនោះណា
ទោះជាយ៉ាងណាការពិសាបដាមុនពលរដ្ឋក្មេងចាស់និងប្រសង់ជាង50អង្គនេះមានអាការៈរាករូសនិងក្អួតចង្អោក្រោយពីទទួលទានផ្អកកំពឹសនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពមួយនៅភូមិអរញ្ញសាគរសង្កាត់សៀមរាបក្រុងសៀមរាបប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាជនរងគ្រោះទាំងនោះមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះទេដោយឡែកកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2016នេះមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និង7នាក់ផ្សេងទៀតមានអាការៈវិលមុខក្អួតចង្អោក្រោយពេលពួកគាត់ទទួលទានត្រីក្រពតនិងស្រាសនៅស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីកម្ពុជាទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិលើការងារសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ពីប្រទេសអង់គ្លេសហើយពានរង្វាន់នេះត្រូវបានព្រះអង្គម្ចាស់ Michael ប្រគល់ឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសខេងនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះនៅទីក្រុងឡុងលោកអឹងបន្ថនរីកា
ពានរង្វាន់អន្តរជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃព្រះអង្គម្ចាស់ Michael ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយស្ថាប័នមួយមានឈ្មោះថា RoadSafe ដែលជាដៃគូមនុស្សធម៌មួយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងហើយធ្វើការគាំគូអ្នកតំណាងទាំងឡាយមកពីស្ថាប័នឯកជនរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍នានាដែលធ្វើការផ្នែកសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដោយរួមគ្នាកាត់បន្ថយអត្រាការស្លាប់និងរងរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងសកលលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាសខេងត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមកថាបន្ទាប់ពីមានការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់ឲ្យបាន 50% នៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយដែលអាចនឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 3,350 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរបាយការណ៍រយៈពេល11ខែឆ្នាំ2016នេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានថយចុះចំនួនអ្នកស្លាប់259នាក់និងអ្នករបួសថយចុះ596នាក់បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015សម្រាប់នាយកវិទ្យាស្ថានសវត្ថិភាពចរាចរណ៍លោកអៀចរិយាយល់ថាការផ្តល់ពានរង្វាន់នេះគឺជាការជួយលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែជាមូលហេតុទីមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ
ដោយខ្វះខាតដែលយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដូចជាការអនុវត្តរឿងទាំងច្បាប់របស់យើងវាមានការរីកចម្រើនល្អផ្សាយជាងមុនទេប៉ុន្តែវានៅមានខ្វះចន្លោះច្រើនដែរដោយសារតែការរឿងទាំងច្បាប់របស់យើងមិនទាន់បានផ្ដោតទៅលើមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបង្កមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជាការបើកបរហួសល្បឿនរបស់ក្នុងការបើកបរក្រោយពេលជិះទៅផងយើងនៅមានភាពទូរលងដែរដែលជាបរិបទនិងអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនក៏នៅតែប្រព្រឹត្តល្មើសបើកលឿនហើយនឹងបើកបរក្រោយពេលជិះគ្រឿងចង្វងនេះដែរ
កាលពីឆ្នាំ2015គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្ស30ដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រុនឈាមនិងគ្រាប់មីនឬអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបូករួមបញ្ចូលគ្នាសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2015ក៏បានតម្រូវជាលើកដំបូងឲ្យអ្នកចូលរួមធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពបន្ថែមពីលើអ្នកបើកបរនិងបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016 បតាមគណៈកម្មាធិការជាតិស្វ័តភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអត្រាពាក់មួកសុវត្ថិភាពក្នុងចំណោមអ្នករួមដំណើរតាមម៉ូតូបានកើនឡើង3ដងនិងបានបង្ការមនុស្ស339នាក់ពីការរងគ្រោះថ្នាក់និងស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយគ្នានោះកម្ពុជាបានការពារការខាតបង់ថវិកាជាតិប្រមាណ3លានដុល្លារអាមេរិកខ្ញុំអឹកប៊ុនថនVOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានVOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង
FM 106.7 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុសារីកា
FM 101 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 96.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសាគម FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រី នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា និងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននៅរសៀលថ្ងៃទី 14 ខែធ្នូឆ្នាំ 2016 នេះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន 4 ជាមួយគ្នាគណៈលោកដុយតាតេ មកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាទាំង 4 នោះរួមមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន ការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារការសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកីឡានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរជាដើមបាទលោកដេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកឯលោកនីចរិយាអតីតប្រធានផ្នែកសើបអង្កេតរបស់សមាគមអាតហុកបច្ចុប្បន្នជាអគ្គលេខាធិការរងកោជបដែលកំពុងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនៅមិនទាន់រួចខ្លួនពីបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបដែលប្តឹងលោកពីបទបរិហាកេរ នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចប្រកាសដំកល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងទុកជាបានការសម្រាប់មេធាវីការពីក្តីលោកនីចរិយាគឺលោកសំសកងថាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឬមិនអាចទទួលយកបាននោះទេលោកហ៊ុតវុធីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
សាលាឧទ្ធរនៅរសៀលថ្ងៃពុធទី14ខែធ្នូនេះបានសម្រេចដំកល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការករណីសំណុំរឿងលោកនីចរិយាដែលប្តឹងដោយមន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបពីបទបរិហាកេរ ការប្រកាសសាលាដីកាយ៉ាងឆាប់រហ័សនឹងដោយអវត្តមានលោកនីចរិយានៅក្នុងបន្ទប់ជំនុំជម្រះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរលោកប្លង់សំណាងបានប្រកាសដំកល់សាលក្រមសាលាដំបងទុកជាបានការនិងបញ្ជូនសារដីកានេះទៅមេធាវីការពីក្តីលោកនីចរិយាលោកសំសុគង្គមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកនីចរិយាយល់ឃើញថាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឬមិនអាចទទួលយកបានទេលោកបន្តថាមេធាវីការពីនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនីចរិយានៅក្នុងអា តិការនេះ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកនីចរិយាអតីតប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមអាត6ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន6លានរៀលពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តឹងរបស់មន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបដែលប្តឹងលោកវិបត្តិបរិហារគេបច្ចុប្បន្នអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកនីចរិយាកំពុងជាប់បណ្តឹងមួយទៀតនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាលោកបានសូកប៉ាន់សាក់សីមិនឲ្យនិយាយរឿងពិតប្រាប់តុលាការករណីចោទថាលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនារីធ្វើការនៅហាងកាត់សក់មួយកន្លែងប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនលើកឡើងថាការចោទលោកនីចរិយានិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធករណីនេះជារឿងនយោបាយដែលអ្នកមានអំណាចចង់បំបិតសម្លេងអ្នកហ៊ានរិះគន់មិនមែនជារឿងផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំហួតវិធី VOD ភ្នំពេញ
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីកម្មករប្រមាណ300នាក់នៅរោងចក្រមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូនេះបាននាំគ្នាតវ៉ាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកតំណែងរបស់ពួកគេម្នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ឲ្យចូលធ្វើការងារវិញដោយពួកគេថាការបញ្ឈប់នោះគឺក្រុមហ៊ុនឬអង្គសហជីពឬការបន្តដោយលោកខុតសុគន្ធ
កម្មកររោងចក្រមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនាំគ្នាតវ៉ានៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់ដំណែងរបស់ពួកគេកម្មករផ្នែកឌីអ្នកស្រីសុវណ្ណប្រាប់ VOD ថាកម្មកររោងចក្រ First Carbon ប្រមាណ300នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាមុខរោងចក្រដោយទាមទារឲ្យថៅកែទទួលយកដំណែងរបស់ពួកគេម្នាក់ឈ្មោះខឹមមករាឲ្យចូលធ្វើការងារវិញនិងទាមទារឲ្យបើកប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំជូនកម្មករអ្នកស្រីបន្តថាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់លោកខឹមមករាដោយសារដំណែងកម្មកររូបនោះបានដឹកនាំតវ៉ាទៀមទាលក្ខខណ្ឌការងារ
ខាងក្រុមហ៊ុនតកែក្រុមហ៊ុនគេចោទថាតំណាងបងនាំកម្មកបះបោដើរបិទភ្លើងអត់ឲ្យ
ឲ្យកម្មករធ្វើការតាមការពិតកម្មករទាំងអស់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តបတ်ភ្លើងទាំងអស់គ្នាបတ်ភ្លើងមិនសិនទាំងអស់គ្នាគាត់ខឹងរឿងថាតកែនិយាយអ្វីអត់មានការពិត
កម្មករម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសាទសំណាងនិយាយថាករណីរោងចក្របញ្ឈប់ដំណាងពួកគេនេះគឺជាការរើសអើងសហជីពអ្នកស្រីថាបើមិនមានដំណោះស្រាយទេកម្មករនៅតែបន្តតវ៉ានិងនាំគ្នាទៅរកអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងការងារបន្តទៀត
តែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេពួកគាត់ក៏អត់តំណាងគាត់នឹងមួយមកគឺក្រុមហ៊ុនមានការគៀបសង្កត់គៀបសង្កត់ដូចថាខែម៉ោងឬចេញម៉ោង4 5គាត់ចូលវិញអញ្ចឹងវាសិតរបស់គាត់តែ8ម៉ោងពេញអញ្ចឹងបើអត់ខែម៉ោង6ឬម៉ោង7អញ្ចឹងគាត់ហៅទៅស្ដីឲ្យអញ្ចឹងសុំស្នាមបរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងបានគាត់អត់ចង់ឲ្យណាងគាត់ធុកអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានទៅគាត់ជួយដោះស្រាយអីអញ្ចឹង
ប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រធ្វើកាវ៉ាន់លោកម៉ៃនិមិត្តសុំមិននិយាយអ្វីនោះទេចំពោះករណីនេះដោយលោកថាថៅកែជាអ្នកសម្រាញ់ប្រធានសហជីពស៊ីខៅឌូប្រចាំរោងចក្រនោះលោកខឹមមករាមានប្រសាសន៍ថាករណីក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់លោកនេះគឺខុសច្បាប់ស្ដីពីការងារដោយលោកថាមិនបានជួលដំណឹងមុន
ការបញ្ឈប់របស់លោកគឺវាល្មើសច្បាប់ហ្មងដោយសារការជួលដំណឹងនៃការចរណាបុគ្គលិកមុនយើងបញ្ឈប់កម្មករឬយើងរើសកម្មករចូលថ្មីគឺយើងត្រូវតែជួលដំណឹងក្រសួងយ៉ាងតិច15ថ្ងៃតែក្រុមហ៊ុនអត់មានជួលដំណឹងបញ្ឈប់ភ្លាមៗតែម្ដង
បងយល់ថាការបញ្ឈប់បងនេះដោយសារអី
ដោយសារមូលហេតុមួយគឺខ្ញុំនៅអង្គនេះគឺខ្ញុំបង្កើតសហជីពគឺខ្ញុំការពារសិទ្ធិផលប្រយោជន៍លើកម្មករអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគាត់ធ្វើឲ្យមិនកាន់មានការបញ្ឈប់ដល់ខ្ញុំតែម្ដងបង
លោកបន្ថែមថាករណីក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់លោកពីការងារនេះគឺជាការរើសអើងសហជីពមិនឲ្យមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមាត្រា12នៃច្បាប់ស្ដីពីការងារចែងថានយោជកមិនអាចយកលេសដើម្បីបញ្ឈប់កម្មករនយោជកឬការដាក់ពិន័យឬការផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារដោយសារបង្កើតសហជីពឬចូលជាសមាជិកសហជីពបានឡើយច្បាប់នេះចែងទៀតថារាល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបៀបនេះត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈហើយនយោជកត្រូវពិន័យជាប្រាក់ទៅតាមការកំណត់របស់ច្បាប់ខ្ញុំខុសសគុណ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមកដល់ពេលនេះកម្ពុជានៅតែមិនទាន់ទទួលដំណឹងពីវៀតណាមក្នុងការបញ្ជូនជនល្មើសវៀតណាមដែលធ្វើទរណកម្មលើកុមារកម្ពុជាមកកាត់ទោសនៅកម្ពុជានៅឡើយបើទោះបីជាវៀតណាមបានឃាត់ខ្លួនជនរូបនោះហើយហើយកម្ពុជាក៏បានរៀបចំធ្វើលិខិតស្នាមជាផ្លូវការក្នុងការស្នើសុំឲ្យវៀតណាមបញ្ជូនមកផងដែររៀបការបន្តដោយលោកហ៊ុនស្រីវត្ត
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូនេះថាកម្ពុជានៅតែបន្តរងចាំចម្លើយពីភាគីវៀតណាមក្នុងការបញ្ជូនជនល្មើសឈ្មោះង្វៀនថាញ់ដុងដែលធ្វើទារុណកម្មលើកុមារខ្មែរនោះមកកាត់ទោសនៅកម្ពុជាបរិសឈ្មោះង្វៀនថាញ់ដុងដែលគេថាជាភេទទី3បានប្រើឧបករណ៍ឆក់ក្បាលជើងខ្នងមូលកននឹងប្រដាប់ភេទកុមារខ្មែរម្នាក់នៅខេត្តរតនគិរីកាលពីអំឡុង2ខែមុនតែទៅបាយធ្លីវីដេអូនៅពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពីបាយការណ៍រឿងនេះបរិះនោះបានរត់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំលិខិតស្នាមជាផ្លូវការរួចហើយក្នុងការសុំបញ្ជូនជនល្មើសឈ្មោះង្វៀនថាញ់ដុងអាយុ34ឆ្នាំមកកាត់ទោសនៅកម្ពុជាពីបទធ្វើទារុណកម្មលើកុមារ
តែយើងបានរៀបចំវិសាស្ត្រាអំពីការសរុបទៅខាងវៀតណាមឲ្យបញ្ជូនជនល្មើសហ្នឹងមកយើងដើម្បីរៀបចំបែបបរិណមរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយទៅមករបស់នេះយើងមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបតាមច្បាប់តែយើងបានស្នើយើងបានប្រាប់វិញហើយសារទីហើយយើងបានឲ្យវៀតណាមក៏ដោយសារតែពាក្យបណ្ដឹងរបស់យើងក៏បានរួមកិច្ចការរបស់គាត់រួមជួនទៅហើយបាទនៅខេត្តជំនាញយើងគាត់រួមជួនមកហើយបាទតែការបញ្ជូនវិសាការទូកនៅក្នុងខ្មែរទេបាទ
លោកម៉ាជីតូមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រមត្តនកំធ្ងន់នៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាកម្ពុជានៅរងចាំការឆ្លើយតបពីភាគីវៀតណាមក្នុងការបញ្ជូនជនល្មើសមកកាត់ទោសនៅកម្ពុជាន
ៅជាលើកមុនយើងបានប្រជុំក្រុមការងារទៅធ្វើការណាធ្វើការមួយពីរយ៉ាងទីមួយគឺយើងសាកសួរប្រមូលភស្តុតាងដែលខាងវៀតណាមចាប់បានប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រមូលបានហើយយើងក៏និយាយសុំជំនួយឲ្យបានប្រជុំមកកាត់នៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគឺថាយើងបានធ្វើលិខិតជាផ្លូវការដើម្បីសុំឲ្យប្រមូលមកវិញព្រោះថាវៀតណាមមកកាត់ស្រុកខ្មែរណាបន្តែទីតាំងឆ្លងមកយើងគឺមកពីព្រោះនោះទៅជួបតាប៉ុណ្ណឹងបញ្ហាប្រទេសបញ្ហាអីហ្នឹងគេអាចកើតពីការសុំបំណាក់លើបន្តបន្តអញ្ចឹងណាបាទ
កាលពី10ឆ្នាំមុនអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់សឹកព្រះចៅអធិការវត្តភ្នំដិនស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវព្រះសង្ឃទឹមសាខនបញ្ជូនភ្លាមៗទៅឲ្យវៀតណាមកាត់ទោសដោយចោទថាព្រះអង្គបានបង្កើតសមាគមបណ្ដាញខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយចំណែកករណីជនជាតិវៀតណាមធ្វើទារុណកម្មលើកុមារខ្មែរនោះអាជ្ញាធរវៀតណាមបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនល្មើសឈ្មោះង្វៀនថាញ់ដុងនោះដែរកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់បញ្ជូនមកឲ្យតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសនៅឡើយខណៈបុរសជនជាតិហូឡង់ម្នាក់ទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីតាហេតុអ្វីនៅពីក្រោយសារគម្រាមសម្រាប់លោកកឹមសុខាក្រោយលោកហ៊ុនសែនលើកលែងទោស
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាឧត្តម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិដំបូងនេះផ្ដើមចេញពីមេដឹកនាំហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទេតេបានថ្លែងថាលោកធ្លាប់បានសម្លាប់ជនសង្ស័យជាអឧក្រិដ្ឋជនដោយផ្ទាល់នៅពេលលោកនៅជាអភិបាលក្រុងនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីបង្ហាញដល់ប៉ូលីសនេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP AFP បានបន្តថាលោកឌូទេតេបានថ្លែងដូច្នេះក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនេះទៅកាន់ក្រមពាណិជ្ជករគណៈលោកបានជជែកអំពីយុទ្ធនាការក្នុងការលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាប៉ូលីសនិងធាតកោដែលគេមិនស្គាល់មុខបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីថ្លែងអំពីប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យអំឡុងសង្គ្រាមគ្រឿងញៀននេះលោកឌូទេតេបានថ្លែងថាលោកបានដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដូចនេះនៅពេលលោកនៅជាអភិបាលក្រុងដាវ៉ាវដែលលោកបានគ្រប់គ្រងអស់រយៈពេល20ឆ្នាំលោកឌូទេតេអាយុ71ឆ្នាំក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់លោកដោយលោកអះអាងថាលោកនឹងមិនទៅភ័យព្រួយចំពោះការរិះគន់ទាំងនោះនោះឡើយក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រមជនជាតិហ្វីលីពីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះលោកឌូទេតេបានថ្លែងបែបកំប្លែងថាជាអភិបាលក្រុងដាវ៉ាវលោកនឹងបំពេញបេសកកម្មជាមួយប៉ូលីសនិងបានបាញ់ប្រហារលើជនសង្ស័យដោយបិទភ្នែកពេលលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចេញពីព័ត៌មានតាក់ទងនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនយើងបន្តទៅតាមដាននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឯណោះវិញមេដឹកនាំបកប្រឆាំងម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានទទួលបរាជ័យជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការតស៊ូក្តីដើម្បីសេរីភាពរបស់លោកនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីតុលាការសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីបានទាត់ចោលបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់លោកជំទាស់ទៅនឹងការកាត់ទោសរូបលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំជុំវិញករណីដែលគេចោទថាលោកបានរួមភេទជាមួយបុរសដូចគ្នានេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia សារព័ត៌មានសង្ហបុរីមួយនេះបានផ្សាយបន្តថាក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមដែលមានសមាជិក5រូបបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់លោកអាន់វ៉ាឲ្យសើរើការកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងមកនោះមិនស័ក្តិសមនោះឡើយនេះគឺជាការតស៊ូក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ចុងក្រោយរបស់លោកអាន់វ៉ាហើយបន្ទាប់ពីនេះទៅលោកនឹងត្រូវអនុវត្តទោសនៅសេសសល់ចំនួន16ខែទៀតលោកអាន់វ៉ាដែលធ្លាប់ជាបុគ្គលមានអំណាចនៅក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចនោះគឺជាកម្លាំងគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងបំផុតចំពោះអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីបរ៉ាសាក់និងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកអាន់វ៉ាដឹកនាំសម្ព័ន្ធបកប្រឆាំងឈានទៅរកជ័យជំនះការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងមកមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទរួមភេទជាមួយអតីតជំនួយការរបស់លោកដែលជាបុរសដូចគ្នាហើយការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានលោកអាន់វ៉ានិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនិយាយថាគឺជារឿងនយោបាយដែលត្រូវបានគេប្រឌិតឡើងដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកអាន់វ៉ាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះផ្ដោតទៅលើដំណើរស្វែងរកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014អាញាធរអូស្ត្រាលីដែលដឹកនាំការស្វែងរកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់ខ្លួននោះបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវស្វែងរកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ី MH370 នឹងបញ្ចប់ការស្វែងរករបស់ពួកគេនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌានេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters យន្តហោះ MH370 បានបាត់ខ្លួនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2014ជាមួយអ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកយន្តហោះចំនួន239នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនអំឡុងពេលហោះហើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងពេកាំងការបាត់ខ្លួនយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីមួយគ្រឿងនេះ បានคลายជារឿងអាត់កំបាំងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាកាសចរពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលទីភ្នាក់ងារចម្រុះរបស់អូស្ត្រាលីបានប្រកាសក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការស្វែងរកយន្តហោះនេះនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអូស្ត្រាលីនិងចិនបានឯកភាពគ្នាកាលពីខែកក្កដាកន្លងមកថានឹងផ្អាកការស្វែងរកយន្តហោះនោះប្រសិនបើគេមិនអាចរកឃើញភស្តុតាងថ្មីនៅក្នុងតំបន់ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ការស្វែងរក
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
វិទ្យាប្រតិការ
ស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដោយសារតែមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានងាកមកចាប់ដៃគ្នាឡើងវិញក្រោយពីឈ្លោះគ្នាចិត្តពាក់កណ្ដាលអាណត្តិទួចមកការត្រូវគ្នារបស់គណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងសភានេះត្រូវបានសាទរពីពលរដ្ឋនិងអ្នកតាមដានសង្គមថាជាសញ្ញាណបង្រួបបង្រួមជាតិមួយគណៈការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសលើកលែងទោសលោកកាន់សុខាបានពីថ្ងៃមានសារគម្រាមសម្រាប់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងនោះឡើងវិញហើយមកដល់ពេលនេះគ្មានសញ្ញាណណាមួយពីសមាជិកថានឹងបើកការស៊ើបអង្កេតវែកមុខរកអ្នកគម្រាមសម្រាប់នោះមកផ្ដន់ទីទោសដោយដែលសមាជិកធ្លាប់ចាត់វិធានការទៅលើអ្នកដែលធ្លាប់គម្រាមមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចនោះទេតើអ្វីនៅពីក្រោយសារគម្រាមសម្រាប់លោកកឹមសុខាក្រោយលោកហ៊ុនសែនលើកលែងទោសនោះលោកញឹមសុខនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
ការផ្ញើសារគម្រាមសម្រាប់តាមបណ្ដាញសង្គមទៅលើអ្នកវិភាគមេដឹកនាំកំពូលកំពូលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មិនថាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទីបើទោះបីជាសមាជិកបានចាត់វិធានការទៅលើមនុស្សមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីជាការកត់សម្គាល់នោះគឺវិធានការច្បាប់បានធ្វើឡើងមិនស្មើភាពគ្នារវាងអ្នកគម្រាមសម្រាប់មន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចនិងអ្នកគម្រាមសម្រាប់មន្ត្រីបកប្រឆាំងអ្នកផ្ញើសារគម្រាមសម្រាប់មន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចគេសង្កេតឃើញថាយ៉ាងយូរមួយសប្តាហ៍ពួកគេត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនបានរួចនាំខ្លួនបង្ហាញនៅមុខតុលាការដើម្បីកាត់ទោសដូចជាការចាប់ខ្លួនយុវជនផង់សៃហាដែលបានគម្រាមអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកមដិតសុកទូចការចាប់ខ្លួននិស្សិតតៅសាវឿនគម្រាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកខេងនិងចាប់យុវជនម៉ាន់សំអាន់គម្រាមលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាដើមក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមួយរូបលោកផែងវណ្ណៈដែលក្រសួងនោះធ្លាប់កោះហៅទៅសាកសួរពីការផ្ញើសារគម្រាមសម្រាប់លោកកឹមសុខាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនោះមិនត្រូវបាននាំខ្លួនមកផ្ដន្ទាទោសទីមួយវិញទៀតក្រោយពីមានព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះលោកកែមលីកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016នោះគេសង្កេតឃើញអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតបានផ្ញើសារគម្រាមសម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកអ៊ូវរៈលោកមណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃព្រះដាជគុណប៊ុនបន្ទិញរួមទាំងប្រធានស្ដីទីគណៈបាសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាផងដែរតែមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បានចាប់អ្នកផ្ញើសារគម្រាមសម្លាប់នោះមកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយទីជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលកើតឡើងដដែលនោះគឺក្រោយពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃ2ធ្នូនោះ2ថ្ងៃបន្ទាប់Facebook មួយដែលដាក់ឈ្មោះថាធីសវណ្ណថាបានបង្ហោះសារគម្រាមសម្លាប់លោកកឹមសុខាដោយបានបង្ហាញអាវុធស្វ័យប្រវត្តិចំនួន2ដើមមានទាំងគ្រាប់ច្រើនបងទៀតផងបើទោះបីមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងថាសារគម្រាមលើបណ្ដាញសង្គមនោះជារបស់ពិតឬមិនពិតរបស់ធីសវណ្ណថាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេនៅសង្ស័យពីឯករាជ្យរបស់សមត្ថកិច្ចនោះគឺក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានបង្ហាញសាធារណជននៅសញ្ញាណាមួយឈានទៅបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកការពិតចាប់អ្នកប្រព្រឹត្តមកផ្ដន្ទាទោសដោយអ្នកដែលបានផ្ញើសារគម្រាមមន្ត្រីបកកាន់អំណាចនៅឡើយទីតើមានអ្វីនៅពីក្រោយការបន្តភាពស្ងាត់ស្ងៀមមិនចាត់ការទៅលើអ្នកគម្រាមសម្លាប់លោកកឹមសុខានេះ អ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមបានលើកឡើងថាការគម្រាមសម្លាប់បកប្រឆាំងជាថ្មីទៀតនេះមានកត្តាសំខាន់ចំនួន3គឺប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនឯករាជ្យឆន្ទៈនយោបាយនិងរូបភាពគម្រាមមិនឲ្យមេបកប្រឆាំងចោះជួបរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រៅពីមានការលើកឡើងទោសអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាការបែកធ្លាយពីទំនាក់ទំនងលើបណ្ដាញសង្គមរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានិងសារគម្រាមសម្លាប់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងហើយគ្មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញពីការស៊ើបអង្កេតរកការពិតនោះលោកថាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនឯករាជ្យនៃការអនុវត្តច្បាប់
អានិបយើងនិយាយទៅបទតឡាការដែលថាតឡាការមានឯកភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយក្រុមប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងចាត់វិធានការដូចដែលអ្វីដែលគេបានធ្វើមកលើលោកកម្មសុខាហើយធ្វើមកលើ20ជនមនុស្សក៏ខ្ញុំគិតថាវាហាក់ដូចជាអ្នកម្ចាស់អខោនហ្នឹងបើសិនរឿងនេះវាជារឿងពិតម្ចាស់អខោនហ្នឹងក៏គង់តែលេងដើម្បីគ្រោះថ្នាក់បន្តថែមទៀត
លោកបណ្ឌិតមាសនីវិភាគទៀតថាបើទោះបីជានៅពេលនេះអ្នកនយោបាយបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងបានងាកមកចាប់ដៃគ្នាឡើងវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកថាសញ្ញាណបង្រួបបង្រួមជាតិនៅតែមិនអាចឲ្យសាធារណជនជឿបានបើសារគម្រាមសម្លាប់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងថ្មីនេះមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរស្វែងរកការពិតដើម្បីយកអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន្ទាទោសនោះ
ថាគម្រាមគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចគម្រាមគណៈបកកណ្ដាលឲ្យតែនៅនឹងឯងគម្រាមដល់អាយុជីវិតរបស់គេគឺនឹងឯងត្រូវមានទោសខ្ញុំគិតថាបើធ្វើកណ្ដីមួយពីរទៅវានឹងឡើងមានរឿងតទៅទៀតហើយវានឹងឡើងមានណាដែលចេះតែធ្វើបីរឿងសំខាន់រឿងរំថារដ្ឋាភិបាលចេះតែបដិយអអំពើខុសច្បាប់នេះចេះតែនោះវាធ្វើតទៅទៀតអញ្ចឹងទៅវាសង្គមនេះវាលែងរកស្អីដែលថាទុកចិត្តបានហើយវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកមានអំណាចឬក៏ណាដែលថាបានសម្លុតទីបានជាសម្លុតទៅរីឯអ្នកដែលសម្លុតមិនបានគាត់ទៅហៅបត់មកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់អញ្ចឹងណា
លទ្ធផលបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2013គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែរពលគឺ55ទល់នឹង68ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុប123ក្នុងសភាក្រោយពីការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបក្សកាន់អំណាចនេះគេសង្កេតឃើញមានចរន្ត2បានកើតឡើងស្របគ្នាចរន្តទី1គឺការប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងចរន្តទី2គឺគេសង្កេតឃើញតុលាការហាក់បង្កើនចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងដូចជាការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាង10នាក់ការព្យាយាមតាមចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមិនបានសម្រេចនិងការនិរទេសខ្លួនម្ដងទៀតរបស់មេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដើម្បីគេចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនជាដើមអ្នកឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចលោកបណ្ឌិតចាន់លីបុលបានលើកឡើងថាការដែលអាជ្ញាធរប្រើវិធានការច្បាប់អនុវត្តតែទៅលើអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយទុកពេលឲ្យមនុស្សមួយចំនួនដែលប្រើសារគំរាមដូចគ្នាបន្តរស់នៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់លោកវិភាគថាអាចជាយុទ្ធសាស្ត្របង្កើតឱកាសឲ្យអ្នកទាំងនោះបានវិលលុកដៃគូប្រកួតដើម្បីបានស្ដារប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញ
យើងមើលអ្នកបាក់មួយដែលគាត់កាន់អំណាចជាឆ្នាំហើយហើយគាត់ទទួលប្រយោជន៍ពីការកាន់អំណាចរបស់គាត់ហ្នឹងប្រយោជន៍នឹងគិតពិចារណាសម្រាប់ក្រុមបាក់ពួកគាត់ដែលមានអត្តជាតិទទួលយកផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគេទូទៅនៅក្នុងសង្គមបែបនេះគឺនៅពេលដែលអ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងគាត់ខ្វាយបាត់បង់អំណាចអញ្ចឹងគាត់តែងតែជាយានរកវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើចំណេញកំចាត់ដៃគូណាដែលអាចជាសក្តានុពលដើម្បីមកអណ្ដើមអំណាចរបស់គេអញ្ចឹងគឺគាត់រកវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពិសោធន៍បញ្ហាហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យមានការគម្រាមកំហែងទៅស្ដៀងដៃនយោបាយដើម្បីបំបែកបាក់ក្រុមមួយផ្សេងទៀតពិសេសគឺក្រុមគណៈបក្សប្រជាជនណា
លោកបណ្ឌិតចាន់វិបុលវិភាគទៀតថាសារគម្រាមសម្រាប់លោកកឹមសុខានៅពេលនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីគម្រាមលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យកាត់បន្ថយការចោទជួបសកម្មជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន
គឺថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺព្រមិចឲ្យមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគិតតែពីរយុទ្ធរឿងបញ្ហាសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួននេះហើយក៏ពេចជារឿងការបន្តទៅធ្វើគួតជំនួយសមាជិកគាត់ដើម្បីបង្ហាញអំពីអត្តពលិកដើម្បីឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិនេះអាចទទួលបានជ័យជំនះក្នុងឆ្នាំ2017និង2018ពីនេះនយោបាយនេះគឺចង់ឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិនេះប្រើការកំណត់ពីការពង្រឹងសក្តានុពលនៃការឈ្នះរបស់ CNP នេះមកជារឿងផ្អល់ពីរឿងអត្តពលិកទៅ
ូជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីបញ្ឈប់ការបង្កើតបញ្ហានានាដោយលោកថាដើម្បីរួបរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិសំខាន
់ៗយើងរងគ្រោះច្រើនណាស់ហើយសោកនាដកម្មច្រើនណាស់ហើយវាលើសពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដូច្នេះត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពគ្មានសន្តិភាពมันអាចអភិវឌ្ឍបានទេកុំបង្កជំនួសកុំបង្កើតបញ្ហាហើយខិតខំតាក់ទាញវិនិយោគទុនតាមរយៈនៃការសម្រួលទាំងឡាយ
បើតាមអ្នកវិភាគដោយសារតែបទពិសោធន៍នយោបាយកន្លងទៅគណៈបកមួយចំនួនបានរំលីងខ្លួនឯងតាមយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់ពួកគេថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះធ្វើឲ្យសាធារណជននៅមានចម្ងល់នៅឡើយថាតើការលើកឡើងនោះជាឆន្ទៈពិតឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់ដៃគូប្រកួតដោយដែលគណៈបកកាន់អំណាចធ្លាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើដៃគូប្រកួតដែលបានរលីងខ្លួនដូចពេលមុនៗហើយពួកគេថាការអះអាងនោះនៅតែមិនផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តដល់សាធារណជនដរាបណាមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងគណៈបកកាន់អំណាចមួយចំនួននៅតែបន្តផ្ញើសារគំរាមសម្លាប់អ្នកដទៃហើយគ្មានចំណាត់ការច្បាប់ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនោះខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅបញ្ហាអាហារមិនមានសុវត្ថិភាពឬហៅថាអាហារមានជាតិពុលបានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅខេត្តសៀមរាបដែលករណីខ្លះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ទៀតផងការពុលអាហារគឺមិនចំពោះតែអាហារនាំចូលនោះទេសូម្បីតែអាហារដែលពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើខ្លួនឯងក៏ពុលផងដែរប្រសិនបើធ្វើគ្មានអនាម័យនោះប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីចំណែកឯលោកនីចរិយាអតីតប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមអាតហុកបច្ចុប្បន្នជាអគ្គលេខាធិការរងគជបដែលកំពុងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនៅមិនទាន់រួចខ្លួនពីបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបដែលប្តឹងលោកពីបទបរិហាកេរ្តិ៍នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចប្រកាសដំកល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបូងទុកជាបានការសម្រាប់មេធាវីការពីក្តីលោកនីចរិយាគឺលោកសំសុគងថាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនទាន់បានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឬមិនអាចទទួលយកបាននោះទេប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជានៅតែមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពីវៀតណាមក្នុងការបញ្ជូនជនល្មើសជនជាតិវៀតណាមដែលធ្វើទារុណកម្មលើកុមារកម្ពុជាមកកាត់ទោសនៅកម្ពុជានៅឡើយបើទោះបីជាវៀតណាមបានឃាត់ខ្លួនជនរូបនោះក៏ដោយហើយកម្ពុជាក៏បានធ្វើរៀបចំជាលិខិតស្នាមជាផ្លូវការក្នុងការស្នើសុំឲ្យវៀតណាមបញ្ជូនជននោះមកកម្ពុជាផងដែរបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាតសុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា